Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Κολοσσαείς επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός, στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός που είναι η αληθινή ζωή μας φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι στην παρουσία Του. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δολολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινούριο άνθρωπο που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχουμε στη μελέτη μας που σήμερα ξεκινάμε το πρακτικό μέρος της επιστολής προς Κολοσσαείς. Τα δύο πρώτα κεφάλαια θεολογικά, τα υπόλοιπα όμως κεφάλαια, 3 και 4, είναι πρακτικά. Αν λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να ζητάτε τα επουράνια πράγματα που είναι ο Χριστός και κάτι στα δεξιά του Θεού, ξεκινάει το κεφάλαιο. Το αν το οποίο ξεκινάει το εδάφιό μας δεν είναι υποθετικό, αλλά συμπερασματικό. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε με τον Χριστό, τι να κάνουμε, να ζητάτε τα επουράνια πράγματα που είναι ο Χριστός και κάθε στα δεξιά του Θεού. Απευθύνεται στους πιστούς που είναι εν Χριστώ, που ξέρουν ότι έχουν πιστέψει, να τους πει να ζητάνε τα επουράνια πράγματα. Πού βρίσκεται ο Χριστός? Κάθε στα δεξιά του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Πρέπει να ζητάμε τα επουράνια. Η λέξη ζητώ είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Δείχνει επιθυμία, επιτακτικότητα, φιλοδοξία. Δεν πρέπει να υπάρχει μια λαχτάρα στην αναζήτηση πνευματικών πραγμάτων. Όταν παρακολουθούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βλέπουμε ανθρώπους που τρέχουν ή αγωνίζονται σε κάποιο άλλο άθλημα για να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά ζητούν κάτι. Δεν βλέπω πολλούς πιστούς να αγωνίζονται για χρυσά μετάλλια σήμερα. Αλλά με αυτή την επιτακτικότητα θα πρέπει να ζητάμε τον Χριστό. Να ζητάτε τα επουράνια πράγματα. Αυτά είναι τα πράγματα του Χριστού. Δοκιμάζουμε τη νέα ζωή καθώς ζητάμε τα επουράνια πράγματα. Όπου ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάμε σε εκείνον και όχι σε ανθρώπους. Ακόμα και όταν εκείνοι είναι κήρυκες ή πνευματικοί ηγέτες. Όταν έτσι εξυψώνουμε ανθρώπους, κοιτάμε σε έναν άνθρωπο που είναι και αυτός άνθρωπος επιρρεπή σε λάθη. Κανένας από εμάς δεν είναι ακριβώς ο άνθρωπος που θα ήθελε να είναι. Σαν χαρακτήρα, σαν χριστιανός, σαν σύζυγος, σαν πατέρας ή μητέρα. Έτσι, ας μην δημιουργούμε θεούς από ανθρώπους. Κάποιος Καναδός περιέγραφε την εμπειρία του όταν για πρώτη φορά πήγε να δει τους καταράκτες του Νιαγάρα, όταν ήταν ακόμα παιδί. Όταν βγήκε το τρένο, μπορούσε να ακούσει την βοή των καταρακτών, αλλά δεν μπορούσε να τους δει. Άρχισε να προχωράει προς το μέρος που ακουγόταν το βοητό και έφτασε ένα μεγάλο κτίριο. Μπήκε στο κτίριο και είδε ότι ήταν σαν ένας τεράστιος σταθμός. Είδε εκεί τους μικροπολιτές, τα μηχανήματα αναψυκτικών, το κατάστημα με τα σουβενίρ και διάφορα άλλα. Απογοητεύθηκε, αλλά μπορούσε ακόμα να ακούσει τον θόρυβο των καταρακτών. Μετά κοίταξε στο τέρμα του κτηρίου και είδε τη μεγάλη φωτογραφία, την πιο μεγάλη φωτογραφία που είχε δει ποτέ του. Εικονίζοντας φωτογραφίες, έπιανε σχεδόν όλο τον τοίχο του κτηρίου. Ήταν μια φωτογραφία των καταρακτών. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως ακριβώς εκεί τους καταράκτες θα είχαν μια φωτογραφία τους. Άρχισε να προχωράει προς τη φωτογραφία και καθώς πλησίαζε άρχισε να συνειδητοποιεί ότι μέσα από την κορνίζα κοίταζε τους πραγματικούς τρεχούμενους καταράκτες του Νιαγάρα. Φίλε μου, αν διαβάζεις τη βίβλο, δεν κοιτάς ένα νεκρό πρόσωπο. Κοιτάς τον αληθινό ζωντανό Χριστό. Είναι αυτός που κάθεται στα δεξιά του Θεού. Πρέπει να ζητάμε τα επουράνια πράγματα. Πρέπει να ζητάμε Αυτόν. Στο τέλος της ζωής του, ο Παύλος έλεγε ότι ήθελε να γνωρίσει Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασης Αυτού, καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής στα παθήματα, συνακολουθώντας Τον στον θάνατο. Πραγματική μελέτη του Λόγου του Θεού θα σε φέρει, φίλε μου, επαφή με τον ζωντανό Χριστό. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα γράμμα που λάβαμε από κάποιον ακροατή. Όταν μελετούσαμε την επιστολή προς Ρωμαίους και την επιστολή προς Κορινθίους, άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο σαρκικός χριστιανός είμαι στα αλήθεια. Άρχισα να επιθυμώ πολύ περισσότερο από αυτό. Έτσι άρχισα να προσεύχομαι, ώστε να γνωρίσω πραγματικά τον Χριστό, όπως ο Θεός θέλει να τον γνωρίσω. Τίποτα δεν συνέβη για αρκετό καιρό, αλλά συνέχισα να προσεύχομαι. Και μετά ο Θεός απάντησε στα αλήθεια στην προσευχή μου. Μια μέρα είπατε ότι ο Θεός μας βλέπει εν Χριστώ. Και ήταν σαν κάποιο σκοτεινό κρυμμένο πράγμα που ήρθε στο φως. Είχα διαβάσει την επιστολή προς Εφεσίους πολλές φορές πριν, αλλά εκείνη την ημέρα το μήνυμά σας πραγματικά βρήκε σε μένα το στόχο του. Ήταν κάτι θαυμαστό ότι η προσευχή του Παύλου απαντάει ακόμα σήμερα. Κατάλαβα εκείνη την ημέρα ότι ο Θεός δεν με κοίταζε πλέον σαν ένα φτωχό αμαρτωλό που παλεύει εδώ κάτω στη γη, αλλά με βλέπει εν Χριστώ και ότι ανήκω σε Αυτόν ως παιδί Του. Φίλοι μου, ας παροτρύνουμε ένας τον άλλον, ας παροτρύνουμε ο ένας τον άλλον μέσα από την καρδιά μας να πλησιάσουμε τον Χριστό, να συνδεθούμε μαζί Του. Ζητάτε τα επουράνια πράγματα όπου είναι ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Συνεχίζει. Τα ουράνια πράγματα να σκέφτεστε, όχι τα γήινα. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ο Παύλος είπε πως οτιδήποτε είναι αληθινό, ειλικρινές, δίκαιο και αξιαγάπητο, αυτά να σκέφτεστε, τα πράγματα του Χριστού. Η ζωή είναι γεμάτη από τα προβλήματά της. Και αυτά τα προβλήματα είναι πολύ πραγματικά για μας. Αλλά πολύ μεγαλύτερη είναι για μας η ανάγκη να συνδεθούμε με τον Χριστό. Αυτό πρέπει να έρχεται πριν απ' όλα. Τα ουράνια πράγματα να σκεφτόμαστε. Άλλωστε, μαζί με τον Χριστό πεθάνατε και εσείς και η ζωή σας έχει διαφυλαχθεί για τον Θεό. Πεθάνατε. Αν πεθάνατε, πώς πεθάνατε? Ο Παύλος έγραψε στους Γαλάτες. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Πεθάναμε πριν από 2.000 χρόνια όταν πέθανε ο Χριστός. Πήρε τη θέση μας και πεθάναμε μαζί Του. Και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Έχουμε μεταφερθεί από τον παλαιό Αδάμ με το βάπτισμα του Πνεύματος και έχουμε τοποθετηθεί τώρα στον νέο Αδάμ, στον Χριστό. Τώρα που είμαστε εν Χριστώ, θα πρέπει να ζούμε τη ζωή Του και να αφήνουμε την πληρότητά Του να εκφράζεται μέσα από μας. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, ο οποίος είναι η ζωή σας, τότε θα φανερωθείτε κι εσείς μαζί Του με δόξα. Αν έχεις καθόλου ζωή, είναι η ζωή του Χριστού. Ο Ιωάννης έγραψε στην πρώτη του επιστολή ότι η πρόθεσή του ήταν να σας δείξω την αιώνια ζωή. Πώς μπορούσε να δείξει την αιώνια ζωή? Θα μας έδειχνε το Χριστό. Ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή και κάποια μέρα εκείνοι που του ανήκουν θα εμφανιστούν μαζί του στη δόξα. Ο Χριστός, ο αναστημένος Ιησούς Κύριος, είναι η πηγή της ζωής τώρα αλλά και η ελπίδα της αιώνιας δόξας κατά το δεύτερο ερχομό του. Ο Χριστός είναι αυτή η ίδια η ζωή των χριστιανών. Ο χριστιανός πιστός θα είναι ένα με τον Χριστό στο τέλος, όπως ήταν και στο ξεκίνημα της χριστιανικής πορείας. Ο αναστημένος Χριστός είναι στο κέντρο όλων όσων κάνει ο χριστιανός και είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε επίτευγμα του χριστιανού. Αυτό αποτελεί την εγγύηση ότι θα τον γνωρίσουμε όταν επιστρέψει να ολοκληρώσει την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας του. Η αποκατάσταση στη δόξα της πεσμένης ανθρωπότητας περιμένει το δεύτερο ερχομό του Χριστού για την πλήρη υλοποίησή της. Η ηθική και πνευματική αποκατάσταση αρχίζει με τη συγχώρεση, τη μεταστροφή και την αναγέννηση, καθώς πεθαίνουμε ως προς την αμαρτία και ζούμε για τον Χριστό. Συνεχίζει με τον αγιασμό ή την πνευματική αύξηση. Φτάνουμε στο αποκορύφωμά της με την εμφάνιση του Χριστού, όταν η αποκαταστημένη ανθρωπότητα θα συμμετάσχει στη δόξα του. Τέτοια είναι η προσωπική ελπίδα του κάθε χριστιανού ξεχωριστά. Αν έχουμε λοιπόν πραγματικά αναστηθεί με τον Χριστό, αυτό θα γίνει φανερό σε δύο περιοχές της ζωής μας. Πρώτον, στην προσωπική μας αγιότητα και δεύτερον, στην κοινωνία μας με τους άλλους. Ο Χριστός γεννήθηκε ως μωρό στη Βηθλεέμ, αλλά δεν βρίσκεται πια σε εκείνο το πανδοχείο. Βρίσκεται εκεί πάνω, στα δεξιά του Θεού αυτή τη στιγμή. Είναι σε θρόνο, όχι σε κούνια, ούτε σε πανδοχείο, αλλά στον ίδιο τον ουρανό. Και βρίσκεται σήμερα εκεί για μας. Αν είσαι εν Χριστώ, αν τον έχεις δεχθεί ως σωτήρα σου, τότε αυτό θα φανεί στη ζωή σου εδώ κάτω. Και αυτό ακριβώς είναι ο αγιασμός. Αν δεν φαίνεται στη ζωή σου εδώ κάτω, τότε ίσως δεν είσαι εν το Χριστώ ούτε εκεί πάνω. Νεκρώστε λοιπόν τα γνωρίσματα της γήινης φύσης σας, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ιδωλατρία. Ποια από αυτές τις αμαρτίες σε ταλανίζει? Ας μην ξεγελάμε τους εαυτούς μας. Πολλοί άνθρωποι σήμερα διαπράττουν αυτές τις αμαρτίες και όμως λένε ότι είναι αφιερωμένοι χριστιανοί. Ο Παύλος μιλάει για αυτά ανοιχτά και λέει πως πρέπει να νεκρώσουμε τα φυσικά μας μέλη. Μήπως τα μάτια σου σε βάζουν σε μπελάδες? Μήπως κοιτάζεις με μάτια γεμάτα κακία ή επιθυμία ή λαγνία? Νέκρωσε τα μάτια σου και χρησιμοποίησε τα ως μάτια Χριστού για να κοιτάς εκείνον. Αυτό θα αλλάξει τα πράγματα. Η ηθική καθαρσία για την οποία εδώ μιλάει περιλαμβάνει σκέψεις, λόγια, βλέμματα, χειρονομίες, όπως και αστεία. Πολλοί που ομολογούν αυτή την αμαρτία στη ζωή τους λένε: «Δεν μπορούσα, ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου». Φίλε μου, πρώτα απ' όλα, δεν θα έπρεπε ποτέ να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση. Είναι σαν το αγοράκι που η μαμά του του φωνάζει ένα βράδυ όταν τον άκουσε στην κουζίνα. «Πού είσαι?» και το αγοράκι είπε: «Είμαι στην κουζίνα». Είχε ανοίξει το βάζο με τα μπισκότα. Η μαμά φώναξε: «Τι κάνεις?» και ο μικρός απάντησε: «Πολεμάω τον πειρασμό». Φίλε μου, είναι λάθος μέρος να πολεμήσεις τον πειρασμό. Μην τον πολεμάς πάνω από το βάζο με τα μπισκότα, αν δεν επιτρέπεται να τα φας. Το ίδιο ισχύει και με το πάθος. Κάθε κακή επιθυμία πρέπει να την νεκρώνουμε. Πλεονεξία είναι όταν πάντα θέλουμε να έχουμε περισσότερα. Μήπως είναι το χρήμα ο Θεός σου σήμερα? Ενδιαφέρεσαι περισσότερο για το χρήμα από ό,τι ενδιαφέρεσαι για τον ζωντανό Χριστό? Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να αρχίσουν να πονάνε. Τα σώματά μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και είναι για να χρησιμοποιούνται από τον Θεό. Βλέπουμε ανθρώπους σε άλλες χώρες που πάνε σε ιδωλατρικούς ναούς για να λατρέψουν το Θεό τους ή τους θεούς τους καλύτερα, και τους λυπόμαστε που ζουν στο σκοτάδι της ιδωλατρίας. Αλλά και ο άνθρωπος που οδηγεί σαν μανιακός το πρωί μέσα στο ακριβό του αυτοκίνητο βρίσκεται επίσης στο σκοτάδι. Πηγαίνει να λατρέψει το δικό του είδωλο και να προσκυνήσει μπροστά του. Το είδωλό του είναι το χρήμα και βιάζεται να δει πώς ακόμα μπορεί να βγάλει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι καταβάλλονται από την επιθυμία αυτής της πλεονεξίας. Επιθυμούν τα υλικά πράγματα αυτού του κόσμου. Θέλουν να κάνουν περισσότερα χρήματα. Θα τολμούσα να πω ότι η πλεονεξία είναι η ρίζα των περισσότερων προβλημάτων σε αυτόν τον πλανήτη. Γιατί πράγματι η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10. Το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι, ακόμα και χριστιανοί, εργάζονται για να αποκτήσουν εκείνο το δεύτερο εκατομμύριο ή το δεύτερο σπίτι που δεν το χρειάζονται. Και είναι επειδή ακριβώς λατρεύουν ένα είδωλο. Αν είσαι εν Χριστώ, θα έρχεται αυτός πρώτος και θα ζητάς τα επουράνια πράγματα. Εδώ ο Απόστολος περιγράφει την ηθική ζωή σαν έναν αγώνα στον οποίο αποβάλλουμε από πάνω μας τα αρνητικά και εντυνόμαστε τα θετικά. Η θετική χριστιανική διάθεση αποσπά την προσοχή μας από τις προσωπικές επιθυμίες και τα επιτεύγματα και τις στρέφει στους άλλους και τις ανάγκες τους. Η αγάπη είναι η πηγή από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες χριστιανικές αρετές και προς τα εκεί θα πάει τελικά ο Απόστολος. Ας δούμε όμως τώρα το εδάφιο 6. Για αυτά τα πράγματα επέρχεται η οργή του Θεού πάνω στους απειθείς ανθρώπους. Ο Παύλος εννοεί τα πράγματα που μόλις ανέφερε, τα πράγματα που κάνει ο κόσμος. Οι άνθρωποι δεν είναι χαμένοι απλά επειδή κάνουν αυτά τα πράγματα, ούτε είναι χαμένοι επειδή δεν άκουσαν για τον Χριστό. Οι άνθρωποι είναι χαμένοι επειδή είναι αμαρτωλοί, αμαρτωλοί στην καρδιά. Και επειδή είναι αμαρτωλοί, γι' αυτό και κάνουν αυτά τα πράγματα. Η οργή του Θεού είναι τόσο πραγματική όσο και η αγάπη του. Η οργή του είναι απαραίτητη, γιατί η ανθρώπινη αμαρτία είναι πραγματικότητα. Η ύπαρξη της οργής του Θεού πρέπει να μας οδηγήσει στην εγκατάλειψη της αμαρτίας. Αυτά αποτέλεσαν και το δικό σας τρόπο ζωής, συνεχίζει ο Απόστολος, κάποτε όταν ζούσατε κυριεμένοι από αυτά. Όσοι από εμάς γνωρίζουμε τώρα τον Κύριο, κάναμε κάποτε αυτά τα πράγματα στη ζωή μας. Ελπίζω ότι δεν τα κάνουμε πια. Άραγε βάζουμε τον Χριστό πρώτο στη ζωή μας ή ασχολούμαστε με τα ίδια πράγματα που ασχολείται και ο κόσμος και για τα οποία ο Θεός πρόκειται να τους κρίνει. Πώς περιμένουμε τότε να ξεφύγουμε την κρίση του Θεού? Αν είσαι εν Χριστώ, ζήτα τα επουράνια πράγματα και τότε δεν θα ασχολείσαι πλέον με τα πράγματα του κόσμου. Έτσι τους λέει. Τώρα όμως αποβάλλετε και εσείς από πάνω σας όλα αυτά, την οργή, το θυμό, την κακία, τη βλαστημία, καθώς και την αστρολογία από το στόμα σας. Αυτές είναι οι συνήθειες που πρέπει να αποβάλλουμε από πάνω μας, όπως βγάζουμε ένα ρούχο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του κακές συνήθειες. Ο Παύλος λέει ότι πρέπει να αποβάλλουμε αυτές τις συνήθειες με τον ίδιο τρόπο που βγάζουμε από πάνω μας ένα βρώμικο, λεκιασμένο ρούχο. Το πρώτο από αυτά τα πράγματα είναι η οργή. Υπάρχει καιρός για οργή που είναι δίκαιη. Θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς οργίστηκε με τους Φαρισαίους εξαιτίας της σκληροκαρδίας τους. Αυτή δεν είναι αμαρτωλή οργή. Το πρόβλημα είναι ότι οργιζόμαστε με λάθος πράγματα. Η οργή γίνεται θυμός όταν αναπτύσσουμε ένα μνησίκακο πνεύμα που είναι ανίκανο να συγχωρέσει. Κάποιος είπε ότι η κακία, ένα άλλο ακόμα στοιχείο, είναι συμπιεσμένη οργή. Είναι μια οργή που την έχουμε γαλουχίσει. Είναι μια οργή που προσπαθεί να πάρει εκδίκηση και να ανταποδώσει τα ίδια. Ο Παύλος λέει ότι ένας χριστιανός θα πρέπει να αποβάλει αυτή τη στάση σαν ένα παλιό βρώμικο λεκιασμένο ρούχο. Αυτού του είδους συμπεριφορά δεν αντιπροσωπεύει τον Χριστό. Η βλαστημία, ένα άλλο στοιχείο ακόμα, μπορεί να είναι δύο ειδών. Υπάρχει βλαστημία κατά του Θεού και βλαστημία κατά των ανθρώπων. Το πρώτο είδος βλαστημίας είναι να βλαστημήσουμε το όνομα του Θεού. Δεν είναι απλά να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Θεού μάταια, αλλά είναι να τον διαστρεβλώσουμε, να δίνουμε γι' αυτόν ψεύτικα στοιχεία, να τον μισούμε. Όταν μισούμε το Θεό για κάτι κακό που συνέβη, είναι στην πραγματικότητα μια βλαστημία. Το ήξερες ότι μπορείς επίσης να βλαστημήσεις έναν άλλον χριστιανό όταν λες κάτι για αυτόν που δεν είναι αλήθεια? Καθώς και την αστρολογία από το στόμα σας. Η αστρολογία περιλαμβάνει τόσο αυτά που είναι προσβλητικά, όσο και αυτά που είναι βρώμικα. Βρισχές, προσβλητικά λόγια, βρώμικα αστεία και σόκκινα ανέκδοτα δεν έχουν θέση στη ζωή του χριστιανού. Δεν μπορείς, φίλε μου, να είσαι χριστιανός και να έχεις βρώμικο στόμα. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αποβάλλονται. Ο άνθρωπος που παραχωρεί τον εαυτό του στο Χριστό και καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, πάβει να μιλά με τρόπο που δείχνει οργή και βλάπτει την υπόλοιψη των άλλων. Λόγια που δεν είναι καθαρά σε περιεχόμενο και σε τόνο δεν πρέπει να βγαίνουν από το στόμα ενός χριστιανού. Μην ψεύδεστε ο ένας τον άλλον, συνεχίζει ο Απόστολος, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας μαζί με τις πράξεις του και ντυθήκατε το νέο, που παράλληλα με την ακριβή γνώση αποκτά όλο και περισσότερο τη μορφή εκείνου που τον έπλασε. Σε ποιον μιλάει ο Παύλος? Το γράφει αυτό σε πιστούς, επειδή λέει αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας μαζί με τις πράξεις του? Ασφαλώς. Είναι δυνατόν όμως ένας χριστιανός να λέει ψέματα? Δυστυχώς είναι. Αυτό δεν σημαίνει πως όταν το κάνεις χάνεις σωτηρία σου, αλλιώς πολλοί από εμάς θα την είχαμε χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φανερώνει όμως πως όταν γίνεσαι παιδί του Θεού δεν φτάνει στην τελειότητα, ούτε ξεφορτώνεσαι την παλιά σου φύση, όπως κάποιοι πιστεύουν. Πιστεύω ότι μια από τις πρώτες αμαρτίες που διαπράττει ένα μικρό παιδί είναι να πει ψέματα. Άκουσα αυτήν την ιστορία για ένα αγοράκι που μπήκε τρέχοντας στο σπίτι και είπε: «Μαμά, μαμά, ένα λιοντάρι πέρασε τρέχοντας μπροστά από τον κήπο μας». Η μητέρα του είπε: «Βασιλάκι, ξέρεις, αυτό δεν είναι λιοντάρι, είναι ένας μεγάλος σκύλος. Πήγαινε στο δωμάτιό σου και εξομολογείς στο Θεό ότι είπες ψέματα». Ο βασιλάκης πήγε στο δωμάτιό του και μετά από λίγο κατέβηκε ξανά. Η μητέρα το ρώτησε: «Εξομολογήθηκες στον Θεό το ψέμα σου?» Εκείνος απάντησε: «Ναι, το εξομολογήθηκα. Αλλά ο Θεός μου είπε πως όταν το πρωτοείδε και εκείνος για λιοντάρι το πέρασε». Το ψέμα είναι κάτι βαθιά ριζωμένο στην ανθρώπινη καρδιά. Και πολλοί χριστιανοί εξακολουθούν να ψεύδονται. «Και ντυθήκατε το νέο», μας λέει. Όταν βγάζεις ένα παλιό ρούχο, τον παλιό εαυτό ντύνεσαι ένα καινούριο ρούχο, τον καινούριο εαυτό. Η φύση απεχθάνεται το κενό. Το να βγάλουμε τον παλιό εαυτό μας δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ντυθούμε το νέο εαυτό μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς οι πιστοί έχουμε μια παλιά φύση που μας έλεγχε για τόσο καιρό, που έχουμε αποκτήσει ορισμένες συνήθειες. Έχουμε αναπτύξει διάφορους τρόπους με τους οποίους λέμε και κάνουμε πράγματα. Έχουμε επίσης μέσα μας ένα πολύπλοκο νευρικό σύστημα που είναι προετοιμασμένο να ανταποκρίνεται με ορισμένο τρόπο. Αν βάλω το χέρι μου πάνω στο αναμένο μάτι της κουζίνας, ένα μήνυμα θα τρέξει μέσω του νευρικού μου συστήματος στο μυαλό μου. Το μήνυμα μεταπηδάει σε ένα κινητήριο νεύρο που κατεβαίνει στο χέρι και λέει: «Ανόητε, βγάλε το χέρι σου από το αναμένο μάτι, καίγεσαι». Και τραβάς γρήγορα το χέρι σου από το μάτι. Φυσικά, όλα γίνονται τόσο γρήγορα, ούτε καν προλαβαίνουμε να τα σκεφτούμε. Είναι μια ανακλαστική αντίδραση που συμβαίνει σχεδόν αυτόματα. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται και διάφορες συνήθειές μας. Είναι ψυχολογικά αλήθεια ότι έχουμε την ικανότητα να αποβάλουμε παλιές συνήθειες και να δημιουργήσουμε καινούργιες. Αλλά είναι ιδιαίτερα αλήθεια για τον πιστό, επειδή έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα του. Πρέπει να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, τον ανακαινούμενο εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Πρέπει να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, και αυτός ο καινούριος άνθρωπος είναι ο Χριστός. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία έχει την ικανότητα να τον αντιπροσωπεύσει μέσα στη γη. Αρκετά μιλήσαμε, φίλοι μου, θεωρητικά και ερμηνευτικά του Λόγου του Θεού. Ώρα να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Ξεντυνόμαστε καθημερινά τον παλαιό εαυτό, για τον αφήσουμε ακόμα πάνω μας. Και ντυνόμαστε τον καινούριο εαυτό μας, αυτόν που έχουμε Χριστό, το νέο τρόπο ζωής. Ας ντυθούμε τον Χριστό, αφού λέμε ότι έχουμε ταυτιστεί με τον Χριστό. Με αυτή την προτροπή του Λόγου του Θεού σας αποχαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.